Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Complex PTSD Treatment Manual and Integrative. Mind-Body Approach to Trauma Recovery ialah panduan klinikal oleh ahli psikologi Ariel Schwartz untuk rawatan trauma kompleks atau CTTSD. Buku terbitan 2021 ini ditujukan terutamanya kepada ahli terapi yang bekerja dengan individu yang mengalami pendedahan trauma berulang, berpanjangan atau kronik. Ia bukan buku bantuan kendiri biasa, walaupun banyak prinsipnya boleh difahami oleh pembaca umum. Tujuan utamanya ialah menawarkan peta rawatan yang menyatukan sains psikoterapi dengan perhatian kepada tubuh, hubungan terapeutik dan pemulihan harian. Schwartz menghimpunkan terapi berasaskan kesedaran, kerja bahagian diri, psikologi somatik, terapi tingkah laku kognitif dan EMDR. Pendekatan ini disusun berdasarkan keperluan untuk keselamatan, kestabilan, pemprosesan memori serta pembinaan semula daya tahan. Dengan lebih 50 latihan, lembaran kerja dan soalan refleksi, buku ini menekankan bahawa trauma kompleks tidak memadai dirawat melalui perbualan tentang ingatan semata-mata. Reaksi sistem saraf, pemutusan hubungan daripada tubuh dan kesukaran mempercayai orang lain juga perlu diberi perhatian secara berhati-hati. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, trauma kompleks dilihat sebagai kesan berpanjangan pada emosi, tubuh dan hubungan. Buku ini bermula dengan pembezaan penting antara trauma yang berlaku sekali dengan trauma kompleks yang lazimnya berpunca daripada pengalaman berulang atau berpanjangan. Dalam kerangka ini, kesannya tidak terhad kepada ingatan mengganggu, mimpi buruk atau rasa takut. Seseorang juga boleh bergelut dengan pengawalan emosi, rasa malu yang mendalam, kebas emosi, kesukaran mempercayai orang lain dan rasa terpisah daripada tubuh sendiri. Penjelasan ini penting kerana ia mengubah cara rawatan dirancang. Jika masalah dianggap hanya sebagai pemikiran negatif tentang masa lalu, terapi mungkin bergerak terlalu cepat kepada penceritaan semula trauma. Sebaliknya, Schwartz menempatkan gejala sebagai tindak balas perlindungan yang pernah membantu individu bertahan dalam keadaan yang tidak selamat. Contohnya, disosiasi tidak semestinya dianggap sebagai kegagalan klien untuk memberi tumpuan, tetapi sebagai cara sistem diri mengurangkan beban yang terlalu kuat. Pendekatan ini mengurangkan kecenderungan, menyalahkan klien dan mengarahkan ahli terapi untuk menilai kapasiti semasa mereka bagi konteks amalan kesihatan mental di Malaysia. Kerangka ini juga berguna apabila trauma berkait rapat dengan keluarga, pergantungan kewangan atau norma yang menyukarkan seseorang meluahkan penderitaan. Buku ini menegaskan bahawa rawatan perlu mengambil kira keseluruhan corak kehidupan, bukan satu peristiwa sahaja. Kedua, rawatan berfasa mengutamakan keselamatan dan kestabilan sebelum pemprosesan memori. Salah satu asas utama manual ini ialah rawatan trauma kompleks perlu bergerak mengikut fasa. Bukan yang memaksa klien menghadapi memori paling menyakitkan pada peringkat awal. Fasa awal memberi tumpuan kepada keselamatan, hubungan terapeutik, kemahiran mengawal tekanan dan keupayaan mengenal isyarat tubuh. Langkah ini bukan penangguhan yang tidak perlu. Ia menyediakan asas supaya klien dapat kembali kepada keadaan yang lebih terkawal apabila emosi atau sensasi trauma muncul. Tanpa asas ini, kerja memproses trauma boleh menyebabkan individu menjadi terlalu terangsang, panik, kebas atau terputus daripada pengalaman semasa. Selepas kapasiti kestabilan bertambah, pendekatan seperti CBT dan EMDR boleh digunakan secara lebih berhati-hati untuk bekerja dengan ingatan traumatik. Fasa seterusnya pula melibatkan pembinaan semula kehidupan, hubungan, makna serta hala tuju yang tidak lagi ditentukan semata-mata oleh trauma. Schwartz tidak membentangkan fasa ini sebagai tangga yang kaku. Keperluan klien boleh berubah dan ahli terapi mungkin perlu kembali kepada kemahiran penstabilan apabila tekanan hidup meningkat. Ini menjadikan model tersebut lebih realistik untuk kes kompleks. Dalam amalan, ia membantu klinisian menentukan bukan hanya intervensi apa yang sesuai, tetapi bila intervensi itu cukup selamat untuk digunakan. Ketiga, kesedaran tubuh dan psikologi somatik digunakan untuk mengawal sistem saraf. Keistimewaan buku ini terletak pada penekanannya bahawa trauma turut tersimpan sebagai corak tindak balas tubuh dan sistem saraf. Oleh itu, pemulihan tidak hanya bergantung pada kefahaman intelektual terhadap sejarah hidup. Schwartz menerangkan penggunaan kesedaran tubuh atau mindful body awareness untuk membantu klien menyedari pernafasan, ketegangan, denyutan, kebas, rasa berat dan perubahan kecil dalam keadaan dalaman. Tujuannya bukan memaksa seseorang mengimbas sensasi yang menakutkan, tetapi membina kemampuan untuk memerhati pengalaman secara beransur-ansur tanpa dihanyutkan olehnya. Psikologi somatik dalam manual ini juga menyokong proses repatterning. iaitu membentuk pengalaman tubuh yang lebih selamat dan lebih fleksibel selepas lama hidup dalam mod berjaga-jaga, melawan, melarikan diri atau membeku. Kemahiran ini boleh melibatkan orientasi kepada persekitaran, pergerakan yang perlahan, pengesanan sempadan tubuh dan perhatian kepada sumber rasa selamat. Bagi ahli terapi, fokus somatik memerlukan pemerhatian yang teliti terhadap tahap rangsangan klien. Sensasi tubuh yang kecil boleh menjadi pintu masuk kepada regulasi, tetapi boleh juga mencetuskan semula trauma jika dilakukan tanpa persediaan. Sebab itu, buku ini menghubungkan kerja tubuh dengan hubungan terapeutik dan toleransi terhadap tekanan. Tubuh dilayan sebagai sumber maklumat serta pemulihan, bukan semata-mata tempat gejala berlaku. Keempat, hubungan terapeutik dan kerja bahagian diri menangani disosiasi tanpa paksaan. Schwartz memberi kedudukan utama kepada hubungan terapeutik, khususnya kerana trauma kompleks sering berlaku dalam konteks hubungan yang tidak selamat, mengabaikan atau menyakitkan. Dalam keadaan sebegini, kepercayaan terhadap orang lain mungkin sukar dibina walaupun klien benar-benar mahu berubah. Manual ini melihat ahli terapi bukan sekadar penyampai teknik, tetapi individu yang perlu hadir secara konsisten, berbelas ihsan, jelas tentang sempadan dan peka terhadap tindak balas klien. Kualiti hubungan ini membantu mewujudkan pengalaman baharu bahawa emosi sukar boleh dilihat tanpa dihukum atau diabaikan. Tentang kerja bahagian diri pula, memberi perhatian kepada disosiasi dan konflik dalaman. Seseorang mungkin mempunyai bahagian yang mahu mendekat kepada orang lain, sambil satu lagi bahagian sangat takut akan kedekatan. Ada juga bahagian yang mengkritik diri untuk cuba mencegah kegagalan atau bahaya. Pendekatan ini tidak menganggap bahagian tersebut sebagai musuh yang mesti disingkirkan. Sebaliknya, ia cuba memahami fungsi perlindungan di sebalik tindak balas itu. Dengan rasa ingin tahu dan langkah yang perlahan, ahli terapi boleh membantu klien meningkatkan kerjasama dalaman. Pendekatan sedemikian amat relevan untuk kes yang menunjukkan kebas, kehilangan masa atau perubahan mendadak antara emosi yang bertentangan. Ia menolak paksaan konfrontasi dan menggantikannya dengan keselamatan serta integrasi beransur-ansur. Akhir sekali, CBT, EMDR. Dan amalan pelengkap disepadukan untuk pemulihan serta pertumbuhan pasca trauma. Manual ini tidak menolak kaedah yang lebih dikenali seperti terapi tingkah laku kognitif dan EMDR. Sebaliknya, Schwartz menunjukkan bagaimana kedua-duanya boleh ditempatkan dalam pelan rawatan yang lebih luas. CBT boleh membantu mengenal pasti corak pemikiran, kepercayaan diri dan strategi tingkah laku yang mengekalkan penderitaan. EMDR pula digunakan untuk membantu pemprosesan memori traumatik apabila klien mempunyai tahap keselamatan dan regulasi yang mencukupi. Nilai tambah buku ini ialah keperluan untuk terus menyemak respons tubuh, disosiasi dan hubungan semasa proses tersebut. Integrasi bukan bermaksud menggunakan banyak teknik dalam satu sesi secara rawak. Ia bermaksud memilih intervensi berdasarkan keadaan sistem saraf, objektif rawatan dan kesediaan individu. Buku ini turut memasukkan amalan pelengkap dan alternatif sebagai sokongan kepada kesejahteraan, di samping perbincangan tentang daya tahan serta pertumbuhan pasca trauma. Bahagian ini tidak menggambarkan pertumbuhan sebagai kewajipan untuk mencari hikmah daripada penderitaan. Sebaliknya, ia merujuk kepada peluang membina kapasiti, hubungan, nilai dan pilihan hidup selepas trauma tidak lagi menguasai setiap aspek diri. Lebih 50 latihan dan bahan refleksi menjadikan konsep ini boleh diterjemahkan kepada kerja klinikal. Namun, penggunaannya tetap memerlukan pertimbangan profesional, terutama bagi klien dengan gejala yang berat atau keadaan hidup yang masih tidak selamat. Kesimpulannya, The Complex PTSD Treatment Manual paling sesuai untuk ahli psikologi, kaunselor, psikoterapis, pekerja sosial klinikal dan pelatih kesihatan mental yang mengendalikan kes trauma berulang atau trauma perkembangan. Ia juga boleh memberi kefahaman berguna kepada pembaca umum yang mahu memahami mengapa pemulihan trauma kompleks sering tidak lurus dan tidak boleh dipercepatkan. Namun, kerana buku ini berbentuk manual klinikal, latihan-latihan yang melibatkan memori traumatik, disosiasi atau EMDR lebih wajar digunakan dengan panduan pengamal yang bertauliah. Manfaat praktikalnya ialah cara buku ini membantu pembaca menyusun keputusan rawatan. Ia menghubungkan penilaian gejala dengan masa intervensi, termasuk bila perlu mengutamakan regulasi, bila kerja tubuh sesuai dan bila pemprosesan memori boleh dipertimbangkan. Dari segi intelektual, ia mencabar anggapan bahawa trauma hanya masalah pemikiran atau hanya masalah tubuh. Kedua-duanya, bersama hubungan dan konteks hidup, saling mempengaruhi. Berbanding buku trauma yang hanya menghuraikan satu kaedah, karya Schwartz menonjol kerana ia cuba menyepadukan beberapa pendekatan tanpa mengabaikan rawatan berfasa. Fokusnya pada kesedaran tubuh, kerja bahagian diri, hubungan terapeutik, CBT dan EMDR menawarkan bahasa kerja yang lebih menyeluruh untuk kes rumit. Kekuatan utamanya bukan janji penyelesaian segera tetapi kerangka yang berhati-hati berasaskan kemahiran dan peka kepada keselamatan klien. Bagi klinisyen, ini menjadikannya rujukan yang berguna untuk merancang rawatan yang fleksibel tetapi tetap teratur. Jika anda ingin menyokong Arya Schwartz, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.